Привітики-привітики! Раді вітати вас на книжковому подкасті «Між реальністю та фантазією», де ми, Луїза та Марина, обговорюємо популярні та не дуже книги, ділимось своїми враженнями, крінжуємо та сміємось над деякими з них, розбираємо цікаві та провокуючі історії і просто мріємо знайти того самого Різенда у світі повному темлінів. Привіт, Лу!
Привіт, Марин! Вип'ємо за те, що просто знайти того самого Різенда!
Сьогодні це як ніколи актуально. Як і обіцяли, осінь той самий епізод про наш найулюбленіший світ, про нашу найулюбленішу серію. Ми підготували для вас дуже багато чого цікавого, починаючи від деталей, які ви могли пропустити, читаючи цю книгу вперше. Для нас це вже було третє перечитування. Ми настільки сильно любимо цю історію. Та закінчуючи теоріями, які могли натякати на події в наступних серіях, заварюйте чайок, беріть зі собою смаколики, бо тут ми з вами надовго. Надіємось, ми вмістимось в годину. Якщо ні, то будемо розділяти відео на дві частини. Але я думаю, що ми впораємось.
Сьогодні ми говоримо саме про першу книгу, тому теорій і різних пасхалок буде не так багато. Найбільше відео, напевно, буде, коли ми дійдемо до другої книги в наступному нашому епізоді, тому що, ну, всі ми знаємо, найкраща книга – це друга. Немає нічого кращого, ніж там, де Різ з Фейрою нарешті разом, і де їхні почуття зароджуються і продовжуються, і ми дізнаємось правду, Фейра нарешті дізнається правду. Тому саме з цієї частини дуже-дуже багато різних теорій, про які ми ще встигнемо поговорити. Але сьогодні перша і те, що ви могли не замітити в ній, в першій книзі.
Лу вже почала трішки з спойлерами на другу частину, перед попередженням, яке я хотіла проговорити, що ми хотіли відразу вас попередити, що в цьому випуску будуть спойлери до цієї книги. Ну, як ми можемо говорити про цю книгу без спойлерів, що в неї відбувається. Також будуть спойлери на деякі моменти в наступних частинах. Якщо ви прочитали лише першу книгу, краще поки пропустити цей епізод і послухати вже його після другої та третьої частин. Якщо ви все-таки залишились з нами. Гадаю, ви вже знаєте, про що книга. Не потрібно розповідати, що ж тут таке. Але нагадаю цікавий факт, що це ж рітейлінг казки «Красуні та чудовисько». Лу обожнює всі ці рітейлінги, пов'язані з «Красуню та чудовисько».
Я збираю колекцію цілу.
Так. І тут я вам вже хочу дати їжу для роздумів відразу, з самого початку, так закинути в вудочку. А якщо за чудовисько тут вважається не Темблін, а Різенд. Ну, його вважають всі монстром в першій частині. Бо він сам створив собі такий образ, що всі боялись його і не наближались до його володінь. То подумайте.
Ну да, але ж навколо, в Красуні чудовисько навколо була зима його палацу. А типу, все спало, коли була весна. Тобто це як, типу, схоже на зиму, яка ну, по погоді, по часу, яка відбувається в королівствах, і весна, в яку вона попадає до Тамліна, до монстра, який її забирає.
Я думаю, що Різенд вважається чудовиськом. Все рівно. Тому що, ну, типу, рітейлінг «Красуні та чудовисько» це не означає, що повністю все буде взяти з цієї казки. Це можуть бути лише тільки персонажі навіть. Типу, опис навколишнього середовища буде різний.
Не знаю, мені навпаки здається, що Маас хотіла нас заплутати і, типу, навести нас на невірний слід з цією назвою.
От я про це ж говорю. Що вона нас хотіла заплутати, тому що Темлін з'явився відразу в подобі монстра, чудовиська. Але в результаті розвитку всієї історії всі називали монстром не його, а Різанда. Тому що він зробив сам собі такий образ, щоб ніхто не зазіхав на його володіння. Всі його боялись, а його всі бояться.
Тому... Да, але прокляття просто... кохання було саме на Тамліну, як і в Красуні Чудовиська, що поцілунок мав зняти це кохання щире, що дівчина мала закохатися у звіра і зняти з прокляття. Так само тут і було, вона повинна була закохатися, сказати, що вона його кохає, і тоді прокляття, яке було на Тамліну, з цими масками і його силами, яке тримало, воно би спало.
Не знаю, не знаю.
Тут же є ще ж прокляття з цим коханням.
Нам є що обговорити. Як бачите, вже саме на початку у нас вийшла дискусія. Не знаю, ну, просто Тамлін от був таким явним чудовиськом. Типу, він відразу нам показали. Я топлю за те, що то сильно було обвіз. Ось і все.
Я би просто, ну, як на мене, Томас просто хотіла нас запутати спеціально, відвести думки від всього іншого і зробити саме тут, типу, Тамлін, щоб ми і подумати не могли, що ну, далі так. У нас буде інша любовна лінія, в нас буде Різ і буде інший герой. Тобто це було спеціально, щоб нас запутати так. Збити нас зі сліду, щоб ми навіть подумати не могли, що в нас зміниться любовний інтерес головної героїні.
Ні.
Все, ми вже посварилися.
Все. Випуск відміняється.
До речі, я, якщо ви не помітили, Суріаль сьогодні з вами. В наступному епізоді мій образ зміниться, але сьогодні я Суріаль.
Читаючи першу книгу, я і забула, яким Люсьєн був брутальним, таким весь бедбой. І це ж, до речі, нагадало мені, що коли читала книгу вперше, то я до останнього думала, що Фейра буде з ним. Я думала, що вона
обере його.
Насправді. І тут він таким був сильним персонажем. А як його злила авторка в наступних книгах? В наступних книгах він просто якась нюня.
Да, і аргументувати це все тим. Вона аргументувала тим, ну як він. Що, типу, все має бути по правилам, у нас 50 років не було, типу, ніякої, скажімо так, ієрархії столкової через Амаранту, і зараз все має бути по правилам, ми маємо слідувати правилам. Що? Це єдиний аргумент, який ти маєш на свою поведінку? Що ти став нюнію?
Яка ієрархія? Ну, типу, він таким боязким став. В першій частині він не такий зовсім, як він відправив Фейру до Суріеля. Такий, ну, я, може, тобі допоможу?
Типа, виживеш, не виживеш, буде добре.
Да, він ще й там на декілька хвилин задумався, чи рятувати її.
Так, да, він ж не прийшов. Він так і не прийшов. З'явився Темлін, його так і не було.
Він же ж потім і сказав, що я завагався, чи варто, чи не варто, але Темлін прийшов раніше за мене, і я вже й не прийшов.
Ну, типу, це було дуже, знаєш, дуже біч. Дуже біч мут.
Я ж кажу, ну, типу...
Конкретно.
А тепер згадаємо наступні частини. Нюня.
Конкретно. Особливо в кінці другої. Типу... Ти просто бачиш, що відбувається, що робить твій друг. Ти не можеш йому мозги на місце вставити. Просто того, що він, типу... Він вищий лорд, ти ж гониш.
До того він міг йому перечити, а зараз ні.
І аргумент того, що нам потрібно вернути ієрархію і повагу, типу, до от вищого, типу, за тебе? Серйозно? Там творився, ну, жах творився, ти це бачив, ти допомагав цьому статися. Ти що, гониш зараз?
Це жах. Типу, авторка так злила такого класного персонажа. Я знаю багато, хто його любить. Особливо з перших частин. І тут просто...
Мені також, мені дуже шкода. Я дуже люблю Люсьєна. І просто наскільки з того, що його злили, і просто яку дали йому зараз долю, що він переходить, я така... Навіщо так знущатися над ним? Він так прийшов вже дуже багато лайна. Навіщо ще додати? Можна було вже просто дати йому ту пару, і щоб все було добре. Хоч трішечки був щасливий, він хоч от, маленьку капельку. Ні.
А ще, перечитуючи першу книгу, я й забула, який Темлін був боязкий, ніжний. І наскільки багато було милих моментів у нього з Фейрою. Я ще ж згадала, чому він мені подобався в першій книзі, чому я спочатку закохалась, коли вперше читала, чому я закохалась у нього. Він був доволі милим.
Ну, я не можу сказати, що я пам'ятаю, тому що кожен раз, коли я перечитую книгу, я пропускаю цей момент. В мене, типу, я читаю до якогось певного моменту, коли вони починають зближатися, а далі продовжую, коли вона вже йде в підгір'я.
О, так.
Я не можу. Я бішуся, я признаюсь, я пропускаю сторінок за 150-200, тому що I can't read this. Мені погано. Я не хочу тошнити себе цим. Мучити. Тому я перескакую. Я не знаю, не можу сказати, як він себе веде. Хоча я пам'ятаю момент з того другого свята, не Калан Май, а того другого, коли вони пригали, танцювали разом, скакали під ту музику. Я сиділа і читала така...
Трішки дивний момент був, я також пам'ятаю цей момент, коли я читала цю сцену, як він грав на скрипці, здається, чи не на скрипці, на чомусь грав, бо він же ж мріяв бути музикантом, але ж на нього пала така тяжка доля бути вищим лордом.
Ну, от, що він не хотів бути лордом, у мене є теорія пов'язана от з цим моментом, що він хотів бути лордом, потім у мене є теорія з Люсьєном.
Ну, і що ти мовчиш? Давай розказуй свою теорію, чому він не хотів бути вищим лордом.
Ні, не чому, ні. Теорія не чому він не хотів бути вищим лордом. Вона пов'язана з Люсьєном і небажанням Темліна бути верховним правителем, вищим лордом. Тобто, вона не пов'язана сама з Темліном теорія, а більше з Люсьєном, але зачіпляє от оцей момент.
Розказуй.
Розказуєте вже?
Ну, а чого ні?
Ця теорія зачіпає просто багато різних деталей. По-перше, повернемося... Щоб говорити про теорію, потрібно повернутися до комоду, який малювала Фейра. Вогонь, квіти і зірки, і ніч, нічне небо. Нам треба квіти. Елейн, весна. Всі не зрозуміли, якого біса там весна, чому в неї саме квіти. Якщо з Нестою зрозуміло полум'я, в Фейре нічне небо, все зрозуміло, все чітко, чому в неї квіти, якщо її суджений Люсьєн. Де зв'язок? Якщо він виходить, він син, це весна, осінь і ще дещо інше. Ну, тут як про це не згадати? Ми все одно б згадали б про це. І тобто, як так? Чому не вписується вона, Елейн, з Люсьєном? Тому що вони ж пара, вони суджені. Має бути також оця гармонія. Мав бути би якийсь символ, який відносився. Теорія заключається в тому, що Тамлін, він сам ніколи не хотів бути верховним правителем. Ніколи. Він був наймолодшим сином, це не було його бажання, так склалась доля, і йому довелось правити. Він ніколи цього не хотів. В свою чергу Люсьєн, він був емісаром Двору Весни. Він вирішував багато справ, він все одно мав таку дуже високу і поважну роль. Він був його другом. І теорія в тому, що можливо... Тамалін своїм, він не хотів цього, він передасть правління двором весни Люсьєну. І так як батько Люсьєна є досить молодим і, ну, по міркам вищих лордів, і він ніколи, ну, точно ще не скоро буде керувати двором, це я про Люсьєна говорю,
Люсьєн його батько керувати... не молодий, він найстарший з усіх.
Ми говоримо про іншого батька.
Питання відпало.
Він буде керувати двором весни, так як він імісар, в нього висока посада, і він єдиний син, тобто він, по суті, може мати легко цю роль. І тоді ми можемо зрозуміти, чому там квіти. Тому що весна – це квіти, це все цвіте. І якщо він буде верховним правителем двора весни, квіти пояснюється дуже легко і логічно в Елейн. До того ж, вона ніколи не там не один раз згадувалась, що Елейн ніколи не вписувалась в двір ночі. Їй потрібно десь бути в іншому дворі, де вона відчувала себе як в своєму місці. З квіточками і землею.
Ну, така собі теорія, насправді, як ото взяти з пальця.
Я знаю. Але вона є, і, ну, в неї є прихильники. В англомовному буктоці в цій теорії є прихильники, що дійсно так пояснюються квіти, і чому все так.
Я думаю, що ця теорія погана. Не тому, що вона мені не подобається, чи ще щось. Ні, вона нелогічна. У нас історія з серії «Двір шипів і троянд» ще не закінчилась. У нас ще буде ще одна битва, так як у нас є та загадкова королева, яка живе на озері. Вона птиця у цього Кащея. І щось буде з нею зв'язано. Ну, я гадаю, що буде якась ще битва. Що це ще не кінець. І можливо, хтось помре там. І цей хтось може бути його другий батько. І тоді він стане лордом. Я чула таке. Ну, ми ж не знаємо, що там Сарочка думає. Знаємо, що буде ще одна книга. Але не знаємо, чого нам очікувати. Ну, я гадаю, що битва ще не закінчена. Є ще один злодій. Поганий.
Лиходій.
На континенті. І я думаю, це цей старий Кащій. Я навіть не знаю, як сказати це правильно. Він має дуже сильну магію якусь. Він має таку старовину, стародавню магію. Тому, не знаю. Мені ця теорія не сильно якось подобається, не сильно віриться в неї. Що от Темлін просто візьме і передасть, особливо після того, коли Люсьєн перейшов з його двору у двір ночі.
Ну, я також дуже скептична до цієї теорії, тому що як би Темлін не хотів правити, це все одно його двір, це його народ, це його люди, він відповідальний за них, тобто він виріс на цій землі. Тому я от через це скептична, тому що все одно повинна у нього відчуватися бути відчуття, типу, що це його земля, це його люди. Він, незважаючи, як він отримав цю землю, якби він не хотів, він відповідає за них.
Так.
Типу, ну, все.
Я не думаю, що він передасть. Я більше вірю в теорію, що його дочка і син Фейри і Різанда будуть разом. Типу, я більше в це вірю, аніж у ту, що ти сказала.
Я бачила ще не дочку, а я бачила, що в них буде донька ще одна. Ну, ще одна дитина, це буде дівчинка і син.
Так, типу, щоб не первісток, бо він же ж як спадкоємець буде двору ночі. А більше друга дитина, то да, так також можна. Але не знаю, з ким Темліна могли б бути діти.
В тебе є теорії щодо питання з ким?
Я чула з Елейн, але не з Елейн. І всі говорять про Елейн і Темліна чисто через те, що в неї на комодику... Де він? Комодику? Ну, в мене там його видно. Ну, важливо, обріжеться. Квіти. Ну, ні. Навіть Сарочка Джеймас підтвердила, що Елейн і Люсьєн – це канон.
Слава тобі, Бог.
Не буде ніякого Азріеля там. У Азріеля просто помутнення.
Слава Богу, я не переживу. Мені дуже шкода Люсьєна, тому що після того, що стало з його першим коханням, з тою дівчиною, зараз знову його мучити з Елейн. Ну, це знущання. Це знущання над бідним Люсьєном. Мені шкода. Я до того ж, я бачила відео, де говорили, що, типу, пара Азріелі більше Гвен. І пояснення, типу, було, як, ну, таке розслідування, типу, чому при Елейні ці тіні Азріеля, вони завжди зникали. Вони розсіювалися, вони уходили, щоб не лякати бідну Елейн. А коли він був з Гвін, там десь є розділ, що вони разом сиділи, і їхні тіні, його тіні, як співали з Гвін. Його тіні люблять Гвін, і вони, типу, кружляли навколо неї повсюду. Тобто, він був самим собою. Його тіні – це ж як якась частинка його. Він не керує їх, це просто як ще якась частинка його. Це не якийсь додаток, це не магія, це він. І оці тіні, вони люблять Гвін, і вони, типу, відчувають себе комфортно з нею. Вони з нею гралися, окутували її, тобто відчували себе комфортно. А з Елейн вони зникали, розсіювались. Їм було uncomfortable.
Ще я чула таку теорію, що Гвін, ой, не Гвін, брешу, Елейн має прототип Персефони. Навіть це колись було, коли ще Сара Мас мала в Пінтересті свої борди, вона туди закидувала, типу, до кожного персонажа, що її надихає, типу, як мудборд до Елейн був, скажімо так. І там була Персефона. Вона також любила квіти. В цьому результаті вона була з Аїдом, Гадесом. І, типу, всі такі, що б це могло значити? Хоча, знаючи також Сару, вона могла вже все поміняти 10 разів, щоб вийти якось логічно з цього всього.
Я десь бачила. Це, ну, до цієї теорії, що, типу, Персефона була з Аїдом, а Аїд – це бог пекла, бог, який керує
підземелля смерті.
Підземним світом. Що Азріель, він, типу, не раз описується, що він ніби якийсь інший, він трішки не такий. І що, коротше, Азріель – це принц пекла, тому що в Кресент-Сіті, місто Місяця, там ж є в нас принц пекла.
Так, є.
Що він є чи принцем пекла, чи дитиною звідти якось.
Не знаю.
Але все одно, I don't believe in this. Елейн має бути з Люсьєном. Це святе, вони пара. Це fated mates, я нічого не хочу чути. Святе. Все.
Так.
Не мучайте бідного Люсьєна стільки. Так, але, думаю, потрібно повернутися на початок, тому що є ще дещо, що ми хотіли обговорити. Деякі моменти, які, можливо, не замітити, але в деяких людей є дуже такий сильний радар, який помічає все, які звертають увагу на різні деталі. І з цими моментами також є деякі теорії. Тому чому б нам зараз не повернутися і не сказати саме про це? Тож, саме я хотіла повернутися до самого початку, коли Фейра вже вбила вовка, вбила оленя і вирішила продати їй шкуру. Тому що, ну, щоб гроші вилучити якісь. І всі ми знаємо, що вона там зустрічає найманку, якій вона і продає шкуру. І я хотіла би звернути увагу на цю саму найманку. Тому що вона, здається, трурений персонажем, ніхто на неї не звертає увагу, просто собі найманка, яка, ну, з'явилася в нас для сюжету, тому що треба колись ту шкуру продати. Але в англомовному буктоці дуже почали звертати увагу саме на цю жінку. Тому що чому вона взагалі з'явилась? Чому такий був детальний її опис? Якось дуже багато присвятили їй уваги. Детальний опис, детально, як вона виглядала, слова, які вона сказала. Це, здається, підозрілим. А знаючи Мас, підозріли взагалі все. Тут не можна нічому вірити і звертати увагу потрібно на кожну детальку, тому що потім нам це аукнеться 100%. Отож, у книзі найманку Фейра описує як жінку з коротким темним волоссям, з короткою стрижкою, зі смаглою шкірою, що трішки дивно, тому що в них зараз зима. Звідки вона взялась така? Дуже сильним і вольовим обличчям, ніби воно з граніту. Її густе темне волосся було підстрижене до підборіддя. Засмагле обличчя здавалося витисаним з граніту, а великі чорні очі трохи примружилися, побачивши мене. Які ж бо очі цікаві, не одного відтінку чорного, а багатьох, із натяками на брунатний. Вгадувалися під її темними бровами. І люди саме звертають увагу на оцей такий чіткий опис, тому що, по-перше, він дуже детальний, по-друге, цей опис нагадує багатьом дещо. І нагадує саме кого? Ти знаєш?
Не знаю. Я чула цю теорію також. Я знаю, до чого ти ведеш, що це хтось з «Трону зі скла», але я прочитала тільки три книги, то... Не можу сказати.
Ну, взагалі, по теорії, не було ніякої конкретної людини, що це було прямо якийсь опис конкретний. Просто людям цей опис дуже нагадує відьом, які є в «Троні зі скла». Угу. Попередній її серії Маас. Що вони також були дуже смуглі, в них були різкі риси обличчя, вони були з таким темним волоссям. От все дуже-дуже нагадує. І плюс те, як веде себе сама найманка, також дуже подозріло. Коли Фейра запитує її, чому вона їй допомагає, чому вона розповідає їй про всіх цих істот Фейрі, що краще їй не знати, які вони жахливі, і що вона побачила багато їх, чи також, типу, а де ти їх побачила так багато? Є ж стіна. Звідки ти бачила різних фері, ти вбивала їх? Що вона навіть там сказала фері, що тобі краще не знати, кого я бачила. Підозріло. І коли Фейра запитує, чому вона їй допомагає, чому вона їй це говорить, найманка відповідає, що їй колись теж допомогли. Нашій сім'ї тоді дуже було важко. Гадаю, настав час сплатити свій борг.
Цікаво, цікаво такий.
Дуже багато квешнців.
На якого, ну, я не звертала уваги, коли читала. Ну, навіть ось в третій раз. Я така, ну, є просто та є.
Я, до речі, я звернула, тому що я не знала, хто це. Я не знала, не чула цих теорій, але коли я читала, я така, жінко, хто ти? Звідки ти взагалі взялась саме в цей момент? І знаєш стільки про фейрі, коли тут стіна, і типу, ну...
Так, да, я навіть чула, я тобі вже розповідала перед початком відео, що я чула також теорію про неї, що вона з світу «Трон зі скла», це ж відьма, як ти говориш, і що вона, побачивши шкуру, просто ще Фейра до неї не підходила, вона, побачивши шкуру, зрозуміла, що це був незвичайний вовк, що це був Фейрі, скоріш за все. Так само говорять, що і батько відразу зрозумів, що то був незвичайний вовк. Він зрозумів, що то був Фейрі.
Ну, до речі, щодо найманки, то я дуже схильна вірити в цю теорію, тому що Маас не робить це просто так. В неї по всій книзі є якісь пасхалки, є якісь маленькі деталі. Тому я схильна вірити до того, що ми ще можемо зустріти цю найманку, і вона відіграє якусь свою роль колись.
Цікаво.
До речі, а в тебе є якась теорія по тому, що ти сказала за батька, що батько розпізнав, міг розпізнати, що це був не просто вовк, а це був фейрі, і ти мені тоді розповідала, що він навіть здивувався, що типу ти не могла його вбити, тому що він зрозумів, що це фейрі.
Це ти зараз натякаєш на те, що їхня мама могла бути фейрі також?
Так, і це я підходжу до цієї теорії.
Я не чула цю теорію. Так, там починали щось розповідати, але я перегорнула. Розкажи, будь ласка.
Я сильно про це не знаю, але є от теорія, що їхня мама була фейрі, вона з того світу. Я не пам'ятаю, як це пояснюється її смерть, чому вона помирає. Цього моменту я не пам'ятаю, але те, що вона була фейрі, їхній батько знав, що вона була фейрі, що це все було закручено. І саме тому сестри Арчерон змогли так легко, скажімо так, стати фейрі, чому все так було закладено, чому всі вони три. Тому що вони не були повністю людьми, вони, виходить, були наполовину фейрі. І тут, я б вже розповідалася, тут є ще інша, як не теорія, а порівняння самого переходу у фейрі, як з людини стала фейрі.
Я б не погоджуюсь з тим, з цією теорією, що мама Арчерон була фейрі, тому що навіщо тоді вона була таким маніпулятивним стерво з Енестою.
Вищі фе згадувалось не раз, якими вони були, що за стільки століть їхня поведінка змінювалась, їхні цінності змінювались, і це вже були не ті люди, які були колись за стільки років життя. Згадай тільки Маєва, чи як там її.
Угу.
Можливо, вона також не була такою стервою, коли була юною.
Та ні, вона, здається, ж була, вона ж вбила свою сестру.
Ну,
через ревнощі.
Да, це ж було не в юності прям. Маєва ж дуже-дуже стара, там, скільки їй.
Не знаю. Цікава теорія, але все рівно якось. От прям вона була наполовину фе, наприклад, їхня мама. Чи вона була повністю фе, як теорія говорить?
В теорії говорить, що вона, типу, була фе. Але...
Окей, вушка вона могла сховати магію, якщо в неї вона була. Але як так ні в одної дитини не було загострених вух? Типу, я пам'ятаю, в місто півмісяця, так, у них такі були союзи, і дитина або частково отримувала силу фейрі, або взагалі не отримувала, або повністю навіть могла отримати з усією магією та вушками. А от як так вийшло, що у всіх трьох дочок ні в одної не було цих вушок, як мінімум. Хоча тут теорія ця вплітається в ситуацію з Нестою, що на Несту не подіяли чари Темліна. Якщо ви пам'ятаєте, що коли Темлін забрав Фейру до себе, він наклав на них чари, що вона поїхала до тітки доглядати за тіткою, і там потім, щоб не залишити їх у бідності, приїхав Валя якийсь купець, щоб працювати з їхнім батьком, він подвоїв кошти цього чоловіка, у них з'явились кошти на життя, потім він різко дізнався, що ті три кораблі, які він відправив і через які він втратив все, все ж таки доплили, вже пройшло, вибачте, на хвилиночку, скільки ви? Вона в 14 почала полювати, їй тут 19, 5 років. Ну, типу, в нього нічого не стукнуло, що 5 років кораблі просто стояли на причалі туди, куди він їх відправив, цілесенькі. Дивно, як мінімум було. Но на Несту всі ці чари не подіяли. Навіть є цитати. Ну, в цьому випадку Несті я могла повірити, що вона має якусь частинку вищих фе, що на неї не подіяли ці чари, хоча вони ж діють навіть і на фейрі.
Є порівняння з містом півмісяця. Там є ритуал, як фейрі стають безсмертними. Це проходження. Є так, три пункти. Оракул, потім випробування, і третє, саме свій перехід, прижок. Що вони занурюються глибоко в себе всередину, mm-hmm. щоб досягти якогось там порогу, пуститися вниз до самої низини своєї сили, і потім піднятися вверх. За цією теорією, цим порівнянням, фейра пройшла цей ритуал, пройшла цей обряд. Тому що Оракул – це як Суріель. Вона з ним зустрічалась, він знає все. Суріель – це як є цим Оракулом. Далі – випробування. Фейра пройшла все те, що було перед нею. Вона пройшла підземелля, і це було її випробування. І третій – це цей прижок, коли вона померла, коли її вбила Амарянта, і вона занурилась
так.
в всередину, в душу.
Там тобто вона... навіть є опис, що вона трималась за щось. Щось їй тримало.
Вона пройшла цю історію. І в місце по місці, коли Брайс проходила це, цей ритуал, вона проходила його сама, але вона відчувала даніку, тобто морально, душею, цей зв'язок з її подругою Данікою, вона була разом з нею, вона їй допомагала пройти цей ритуал. Фейрі ж допомагав пройти цей ритуал Ріс, який був разом з нею через їхній зв'язок, який тримав її і допомагав це пройти. А фізично тримав її в руках потім Тамблін, так само, як Брайс в місті в руках тримав Хан і просив оце кохання, саме кохання, що просив повернутися заради цього. Так само, як і робив Темрін. Тобто Фея пройшла цей повністю ритуал, і вона стала повноцінно Фейрі. Вона зробила це і стала безсмертною. Також не було з сестрами, ну, тому що тут було вже вмішання котла, вмішався котел, вже це була вища сила, тому вони не змогли пройти цей ритуал повністю. А Фейра його прийшла. До того ж, згадується, що краплинки свої сили, своїх сил, він сказав, що вони таке робили дуже рідко, і тільки там декілька людей удостоїлись честі отримати безсмертя. І одною з них була... Ну, коротше, пройшла дівчина тоді, коли була війна на територіях Фейрі і людей, що тоді ще ціна з'явилася. І та дівчина, вона також була наполовину фейрі. Вона не була людиною, вона була наполовину фейрі. Вона тоді була ув'язненою, і через це, ну, скажімо так, була, вона була в цій війні. Дівчина, з якою був Джуліан.
Ну, це сестра Амаранти була.
Ні, він ту не любив, то був піздьош. Помниш, він ще хотів комусь відмстити. В наступних частинах, в третій частині, він ж його повернули, і, типу, він прикривався тим, що, типу, він хоче відмстити і знайти оту дівчину. Її перетворили. Вона була та, кого до фейри, одною з тих рідкісних людей, яким дали шанс і перетворили на фейрі. І вона була також наполовину фейрі. Вона не була людиною. Вона була полукровкою. І того до неї так погано ставилися, і вона була як рабом.
Цікаво.
От, я була десь дуже-дуже далеко, однак усе ще могла бачити. Не своїми очима, а очима того, хто повільно підводився з розтрощеного закривавленого мармуру підлоги. Усе довкола було темне і густе. Чорнильне, але на межі із золотом. Я пливла, намагаючись винурнути на поверхню, де на мене чекав Темлін, де на мене чекало життя. Вгору і вгору, шалено бажаючи ковтнути повітря. Золоте сяйво набирало сили, темрява перетворилася на ігристе вино. Пливти стало легше, навколо танцювали бульбашки. Тобто вона піднімалася вгору. Так само, як Брайс піднімалася, ну, наверх.
Ну, я все рівно прочитаю, це Різент був цю ниточку, яка тримала її. Тільки зараз, знову бачивши своє покалічене тіло, я зрозуміла, хто дарує мені зір. Але Різент не наблизився до мого трупа. Почувся важкий стукіт кігтів по мармуру, новий спалах, і Темлін повернувся до своєї колишньої подоби. Ну, типу... До речі, здається, в наступній частині він же ж пояснює, що він намагався тримати її, щоб вона не пішла.
Так. Це якраз вони пішли до... підгір'я, пішли в підгір'я, ту темницю, до монстра старовинного.
Mm-hmm.
І він розпитував її саме про її смерть, про ці моменти, і вона тоді ще каже, що типу, я тримала за щось. Я тримала за щось дуже важливе.
Так, це був типу, їхній зв'язок.
Я відчувала, що на другому кінці типу, щось мене чекає. Чекає дім, життя моє.
О, Боже, мене ж мурашки по шкірі війшли.
Це був Різент. Вона відчувала Різента.
Це так мило.
І потім ж він також розповів свою частину, як він відчув, що вона помирає, і він вхопився за цю нитку, і він тримав її, щоб, ну, вона не пішла.
А щодо Темліна, я ще ж хотіла теж поговорити. Давайте вже вернусь до Темліна. Буквально ось недавно я чула думку про Темліна, і не зрозуміти мене неправильно, це не виправдання. Просто, ну, це змусило задуматись трішечки. що всі ненавидять Темліна та звинувачують його у тому, що у Підгір'ї він нічого не зробив, а тільки ріс, допомагав Фейрі, як міг. Так от, всі ви пам'ятаєте, що Амаранта дуже сильно бажала Темліна. І тепер ось просто ось згадайте цей момент, що прийшов ріс в маєток до Темліна, запитав, як звати Фейру. Вона сказала ім'я іншої дівчини, Клер, не пам'ятаю її прізвище. І потім просто згадайте, що вона зробила з цією Клер. Там навіть є цей жахливий опис, як її тіло висить, понівечене повністю. Не дуже приємне, да, знаю. Чи не думаєте ви, що вона це зробила з цією Клер через ревнощ до Темліна? Тому що Шері сказав, що там дівчина якась смертна. Ось таке її ім'я. Вона пішла за стіну. Не вона, а її прислуга. Привели цю Клер і понівечили, знущались 100% над нею. І я гадаю, що все це через ревнощі. Темлін нічого не робив у Підгір'ї чисто через те, що він знав, на що Амаранта спроможна. Якщо він, бодай, трішечки допоможе чи зверне увагу на Фейру там. Тому що вся увага Амаранти була прикута до нього. А Ріс, він уже мав там якийсь кредит довіри від Амаранти, тому що він багато чого поганого зробив для неї, щоб вона не звертала уваги на його двір, на Веларіс, який був під захисними чарами. Тому Ріс мав як ці переваги, що на нього не сильно не звертали, бо вона знає, що те, що вона попросить, він зробить все рівно. А от Темлін не мав цього. Вся увага Амаранти була прикута до нього, і він ніяк не допомагав. І навіть я гадаю, що в книжці Ріс один раз сказав в кінці книги зараз: «Усе, що я коли-небудь любив, зазвичай відбирали в мене». Я думаю, що Темлін робив, якби, по цьому ж принципу, що він розумів, якщо він признається, що він її любить, її у нього заберуть. Через це він і відправив її додому. І через це він був холодним, ігнорував її у Підгір'ї. Він просто не хотів її втратити. Хоча насправді він турбувався про неї. Як тільки вона приїхала до нього у маєток, він наклав чари на весь маєток, на всіх слуг, щоб її не злякати, тому що фейрі можуть бути не тільки як у людській подобі. І щоб її не налякати, він наклав чари на більшості з них, навіть на Ейсіл. Вона там описується, що коли він зняв ці всі чари з своїх слуг, фейра навіть не впізнала Ейсіл, бо вона мала такий таку шкіру, як кора під чарами, вона виглядала як звичайна людина Ейсіл. І він навіть потурбувався про її сім'ю, коли вона уїхала, як ми вже говорили, щоб вони не вмерли з голоду, мали кошти, навіть мали гарні кошти. Так, він, звичайно, привів її заради того, щоб зняти це прокляття, яке, звичайно ж, не зняв, бо вона так і не сказала, що вона його кохає. Це також щось значить. Це я вже до Різанда маю на увазі. Але він намагався бути милим з нею, намагався не тиснути. Ось навіть вона говорить, що знову він робить спробу бути ввічливим та гостинним. Про те, що кожне слово коштує йому чимало зусиль. Це вона про Темліна, хоча він справді закохався в неї, турбувався про неї. І він кожен раз намагався не нав'язуватись, давати їй якусь свободу. І часто він запитував її, що б ти хотіла, чим би ти хотіла зайнятися. Бо вона ж повинна була бути все життя там. І вона сказала, що вона хотіла б малювати. І він їй приніс фарби, приніс кісточки, навіть окрему кімнату зробив для її малювання. Відновив галерею, яка була закрита дуже довгий час. Я насправді думаю, що він її кохав. Просто не той час, не та людина.
Як сказав Ріс, що кохання великою мірою може бути отруйне.
Так, просто
він кохав її занадто.
Він турбувався і кохав, і він, коли навіть відправляв, я думаю, що чому він у другій частині почав вести себе як муділа, тому що він побачив, як вона померла. Він дуже сильно злякався той момент. І ось навіть перед моментом з Підгір'я, коли він її відправляє додому зараз, коли він її відсилає додому, він навіть сказав, вона думала, що все це через неї, що вона щось зробила неправильно. Він говорить: ти робила все правильно, ти була ідеальна. І вона питає, то тоді чому я повинна піти? Тому що існують фейри, які можуть нашкодити тобі, фейру. Нашкодити і завдати болю тільки через те, ким ти стала для мене. Я гадав, що зможу стримати їх, захистити тебе. Однак після подій, які відбувалися сьогодні, я не зможу цього зробити. Це він про Амаранту говорив тоді. Як підкріплюю зараз свої слова, що він просто не показував Підгір'ї свою прив'язаність до неї, бо хотів таким способом захистити. І він сказав, я навіть себе не здатний захистити від них, не кажучи вже про те, що відбувається з Прифією.
Мені здається, чи взагалі так і пояснювалося, чи Люсьєн так сказав, і чи ще хтось, що, типу, він ніяк не реагував на Фейру, не подавав знаків, тому що тоді вона зрозуміла, наскільки Фейра йому важлива, вона б її знищила моментально.
Не пам'ятаю, можливо, він говорив так, коли приходив до неї в Підгір'ї.
Я просто, мені здається, що я майже переконана, що Люсьєн їй так і сказав, що він, ну, не подає ніяких знаків, тому що за ним слідкують, і він не може, інакше тоді це буде підтвердження його почуттів до тебе, і все, хана тобі.
Саме так. І через це я не ненавиджу Темліна. Я розумію, чому він так робив. Ось тільки після прочитання в другий, навіть третій раз, в мене з'явилась жалість до нього. Мені стало його шкода, що ну от просто не його людина була. Просто неправильний час, хоча він її любив. І я вірю, що в наступних частинах Темлін стане у нас уже, як його виправдають. Він зробить щось таке, що от всі його приймуть назад. Так, він в частинах, які написані вже є, наступні після цієї, він веде себе як мудак, як я вже сказала, чисто через те, що він боїться її знову втратити. Бо він побачив, як вона вже раз померла, і це була просто гіперопіка, що він її ото закрив маєтку, що все, ти оце ходи з цією неадекватною Іантою. Він просто так намагався її вберегти, бо знав, що ще нічого не завершено, що є ще Гайберн, який хоче напасти на Прифію. Тому він просто так піклувався, ця гіперопіка була трошки токсична. Але він не поганий. Він просто...
Він допоміг, незважаючи на те, що це ще було, що він відчував, він все одно віддав свою іскорку для Різа.
Так, тому що він її любив. Він її кохав.
Він зробив це заради неї.
Він ще досі її кохає, тому що вона також турбувалась про нього. Ну, в общем, мені шкода Темліна, я його розумію. Він не заслуговує на всю цю ненависть, яка є у Буктоці. Просто йому боляче. Ось і все. Коли людині боляче, вона хоче, щоб і всім навколо було також боляче, як і їй. Не хейтіть більше Темліна.
Ми так зайшли трішки в якусь таку сумну нотку. Тому в мене є теорія про це. Ну, не про це, але теорія, яка зачіпляє, знову ж таки, поведінку Темліна. І вона, щоб ви посміялись, тому що це теорія жесть. Просто я як прочитала це, я думала, господи, як люди до цього додумалися. Просто I'm so sorry, what? Тому зараз буде всі в шоці, і ти також, думаю, будеш в шоці, якщо ти не чула цю теорію.
Ну, як цікаво.
Теорія поведінки Темліна після Підгір'я вже пояснюється так, що Темлін був парою Амаранти.
Я щось таке чула дуже давно.
Темлін був парою Амаранти, і тому ми можемо побачити цю неадекватну поведінку Амаранти, чому вона була так залежна від нього, чому вона так хотіла його отримати, що вона прокляла на 50 років всю Прифію, що вона дала йому все одно шанс, щоб він був з нею. Вона до останнього намагалася здобути Темліна всіма можливими способами, а він настільки її ненавидів після всього, що сталося, що він... відрікався від цієї зв'язку. Він відрікався, він не хотів його, він суперечив. Були ж такі ситуації, що пара, ну, була не разом, хоча вони були soulmate-ами. Вони були fate-mates. Це ж сказано, що це істинність, істинна пара, це не автоматичне кохання, це рівність пари, що вони гідні одне одного, а не автоматичне кохання з першого погляду. І, типу, тут оця залежність Амаранти Темліном пояснюється тим, що вона була його парою. І тут, коли ми говоримо вже про рівність, Амаранта робила жахливі речі. Ми всі знаємо, що вона робила. І тут Темлін, тут він показується з своєї поганої сторони, згадується ці все, що він зробив погане, типу, що який він гівнюк. Як він закрив Фейру, як він ставився, як він пішов на зділку з Гейберном, він дав свої землі, він знав, розумів, що він веде, починає війну, що він дозволяє їм отримати землі, щоб зруйнувати стіну, і постраждають тисячі людей. І, типу, він все одно це робив. І, тобто, він також, що він теж чинив такі жахливі речі, хоч і під впливом кохання. І Амаранта також робила ті самі речі під впливом кохання. Спочатку своєї сильної любові до сестри, яку Джуліан вбив, а потім під впливом кохання і оцієї любові до Темліна через їхній зв'язок. Але Темлін знову ж таки суперечив, він не погоджувався, він намагався зробити, і він знайшов Фейру, він закохався в Фейру, було почуття, все. Але що ж потім переключилося після підгір'я, згадується, що коли Фейрі втрачає свою пару, ну, людина вже не та. Він втрачає частинку своєї душі, буквально, mm-hmm. тобто, ну, все. Щось руйнується всередині нього, і це вже не той, ким ти був раніше. І цим пояснюється його поведінка після підгір'я, чому він був такий віддалений, чому він не звертав стільки уваги. Він звертав увагу, але він не розумів Фейру, він не розумів її почуттів, він... Ну, чому він себе так поводив? Тому що він втратив свою пару. Це не було його бажання, але це було на фізичному рівні. Це був фізичний рівень, він не міг нічого з цим зробити, він не міг змінити свою поведінку, тому що, ну, це закладено, грибукаючи, як в ДНК. Тому що він фейрі, а для фейрі свої суджена – це, типу, найцінніше, що може бути. Тому така була його поведінка. І ще я згадала за судженість, що ще плюс, що він таке жахливо зробив, що він дозволив і наказав Гідберну, типу, знищити зв'язок Фейрі Різанда, що це було святе, святіше, типу, святіше цього нічого нема. І він, типу, сказав це і, ну, розрубати. Що також було, типу, дуже-дуже-дуже погано.
Цікава теорія.
Така теорія.
З однієї сторони, я, ну, це make sense.
Це страшно.
Але Темлін був таким. Він ще з самого початку, йому було важко контролювати свої емоції, ще до того, як вбили Амаранту. І Амаранту він вбив. Він ж перегрив горло.
Ну, він її ненавидів, типу.
І...
Тому що Фейру все одно він кохав, навіть. Він не кохав Амаранту, тому що, ну, не почуттів не було. Але зв'язок між ними був, тому що тепер
пара. Не був між ними зв'язок. Фейрі може не прийняти його.
Ну, от, він ж, типу, відмовився.
Ну, і все, зв'язку не було. Боляче могло бути тільки їй, бо вона надіялась на цей зв'язок. Ти говориш, що, типу, через це він поводився дивно в наступній частині, але він і в першій поводився дивно. Він не контролював свого звіра. Він дуже часто взривався, що там пазурі у нього починають вилазити. Ну, це, бо він не контролював себе. Він такий був ранений трошки. Морально, ментально. Йому було важко контролювати себе, свої емоції. І, як я вже і казала, до речі, це пов'язано, що в другій частині він вів себе так лише через те, що боявся знову її втрати, бо кохав. Це гіперопіка. Але теорія гарна. Але вона якась нелогічна зовсім також. Бо страждає тільки той Фейрі, який хотів цей зв'язок, прийняв його, але йому не відповіли взаємністю, так, бо суджені не завжди закохуються. Це рідкість, і не завжди вони приймають цей коннекшн. Десь я це читала в якійсь із книг Сари Джеймас.
Так, десь це згадувалося.
Десь це згадувалося. Є вибір. Це, здається, в другій частині, коли Фейр говорила, що ти мені подобаєшся через наш зв'язок. І потім їй хтось сказав, що в тебе є вибір завжди.
Це я згадала, є ще одна цікава теорія. Тож трохи трешова. Така... Sorry, what? Як ви взагалі це придумали? Вона стосується також Темліна, Елейн і Люсьєна.
Тройнічок?
Ні. Не тройнічок. Ми знаємо, що Люсьєн, ну, типу, він друг Темліна, вони дуже дружать, він завжди його прикривав. і був з ним до останнього, незважаючи ні на що. Попри те, що Темлін там робив, що він пішов на стілку на Гейберном, все це, він все одно був з ним, він був на його стороні, підтримував його до останнього, доки тоді Елейн не, ну, як пару не з'явилася. Оскільки у батька Люсьєна, батька, є дар знімати прокляття і відчувати... У батька Люсьєна є дар знімати прокляття і відчувати різні зв'язки магічні. Mm. Суть теорії в тому, що коли сестер Арчерон занурили в той котел, Елейн вилізла з того котла, був момент, коли Люсьєн так одразу, типу, вона моя пара, вона моя пара. Фішка в тому, в цій теорії, що Люсьєн відчув цю магію, що парою Елейн є Тамлін. Він відчув це, цю магію. І щоб врятувати свого друга, тому що цей наробив такого хаосу, що просто жах, тому що вже все надто запутно, він бере і каже, що Елейн його пара. Типу, щоб рятувати Тамліна, тому що, ну, зараз не можна казати, що Елейн – це пара Тамліна після того всього, що сталося. Він чому? Його...
Я не розумію.
Я не знаю. Теорія така. Типу, він його прикриває і каже, що вона його пара, тому що Темліну, ну, типу, не можна. Він, типу, рятує і захищає свого друга.
Що не можна?
І того в неї квіти на комоді, і вона любить квіти. Ну, типу, щоб запобігти хаосу, який принесе оце відкриття, типу, що
вона Елейн... просто прототип. Її прототип була Персефона. Все. Все.
От така теорія.